Ta mesta sjekkur. Í náttúrunni annaðhvort saltvatn eða fekst vatn. Einni 85% av öllum vatni salt og kann ekki drekkast. Allu sjekkur saltvatn, men eisni nokkur vatn hefa saltvatn. Grunnvatni kann eisni vera salt og sjekkur sleppur fram ættu. Og sjekkvi í meðal 3,5% av salti. Salti kemur fyrst og fremst úr hellugrund. Minni salt í sjekkvi hefða regnan ekv. Ta við sjekkurinn tintur við regnvatni sum ongantu salt. Menniskju tól ikkje að drekka saltvatn. Hefur drekkjavatn meira enn 1% av salti, gerast við sjúk. Flestu plantur og sútur tóla heldur ikkje saltvatn. Stóru partar av estusjónum sjóblanda vatn. Þeir vatn og í kvörsti fekst eða salt. Ein partur av sjónum kann enn ta drekkast. Orsökin at sjekkur ur norsjónum verið blandaður við feskvatni ur avunum. Fekst vatn hefur mellu 0,2 og 1% av salt. Vi Øyrasundi, her estusjekkurinn og norsjekkurinn møtast, alveg 1,5% salt. Men uppi í botnsvíkinni saltprosenti bara 0,2. Orsökin at just her renna nekvar stórar áhægir út af sjekkur.